Մաս 4. Բերտը նստեց սահադրան մոտ և սկսեց ամփոփվել իր մեջ, իսկ երիտասարդը խոսեց նրա հետ օդանավի մասին. Նա իրոք շատ փափկանկատ երիտասարդ էր, բնածին նրբանկատությամբ օժտված մի երիտասարդ. «Համարձակվում եմ ասել, որ այս բոլորը նորություն է ձեզ համար», ասաց նա, «և նման չէ ձեր թռչող մեքենային. Այս խցիկները բոլորովին էլ վատը չեն»։ Նա վեր կացավ, քայլեց խցիկում, ցույց տալով մանրամասնությունները։ «Ահա մահճակալը», ասաց նա, պատի միջից դուրս բերելով պատի մի մասը կազմող և նրա մեջ մտնող անկողնականը։ «Ահա և լվացարանը», և նա բաց արեց ինչ-որ դարակ։ «Ճիշտ է, լվացվել չի կարելի, որովհետև շատ ջուր չկա, բայց խմելու համար ջուր կա. Մինչև Ամերիկա հասնելը և վայրեջք կատարելը չենք կարող լողանալ, բայց կարելի է հատ շորով սրփվել. Մի ումպ ջուր կա ածիլվելու համար, դա է բոլորը. Սահադրան տակ ադյալներ կան, դրանք ձեզ պետք կգան, երբ օդը ցրտի. Այստեղ մի ծալովի աթոռ կա և դրան ետևում մի փոքրիկ սեղան». Նա ճկույթով բարձրացրեց աթոռը և ճոճեց օդում. «Ալյումինի և մագնեզիումի խառնուրդ է, խողովակներով է պատրաստած, որոնց ներսը դատարկ է. Բարձերը ջրացնով են լցված. ամբողջ օդանավն այդպիսին է. Ոչ ոք չգիտե գաղտնիքները, բացի իշխանից և մի քանի մարդուց. Վաղը ամեն ինչ մանրամասն ձեզ կբացատրեմ»։ Նա կռացավ դեպի Բերտը։ «Դուք շատ երիտասարդ եք. Իսկ ես միշտ կարծել եմ, որ դուք մի ռուքավոր մի ծերունի եք, փիլիսոփայի նման. չգիտեմ ինչու ենք կարծում, որ խելացի մարդիկ միշտ ծեր են լինում»։ Բերտը այդ գովասանքից պաշտպանվեց մի քիչ անշնորհք կերպով, և լեյտենանտը զարմացավ, թե ինչու հեր Բուտերիջը չի եկել իր սեփական թռչող մեքենայով։ «Երկար պատմություն է», ասաց Բերտը և հանկարծ ավելացրեց. «Խնդրում եմ, մի զույգ հողաթափ բերեք ինձ կամ կոշիկ, այս սանդալներից արդեն զզվում եմ. հիմար ոտնամանը. Իզուր էլ ընկերոջս հավատացի և նրա խոսքով ուզեցի փորձել»։ «Հենց հիմա»։ Լեյտենանտը դուրս սահեց խցից և վերադարձավ մի քանի ինտիր ոտնամաններով։ «Ինքս չեմ հագնում, պարզապես տեսքի համար եմ վերցրել. գեղեցիկ, ասեղնազարդ հողաթափեր են. Օքսվորդում եղած ժամանակ եմ պատրաստել տվել»։ «Խնդրում եմ, վերցնեք»։ Բերտը ընտրեց մի զույգ, իսկ լեյտենանտը հրճվալից գոչեց. «Այստեղ մենք հողաթափ ենք ընտրում, իսկ ներքևում աշխարհ անցնում է ինչպես շարժական տեսարան. Նայեք, նայեք, Բերտը դուրս նայեց լուսամուտից և զգաց իր ոսորագույն խցիկի և դրսի անդնդախոր խավարի տարբերությունը. Ներքևում տարածված երկրագունդը նման էր սև անկերպարանք անջրպետի, ուր որպես թաքստոցում պահվում էին օդանավերը։ «Մի քիչ էլ նայեք դուրս, լավ նայեք. գնանք այնտեղ, միջանցքի պես մի տեղ կա»։ Նա Բերտին առաջնորդեց երկար միջանցքով, որը լուսավորված էր էլեկտրական մի փոքրիկ լույսով։ Գերմաներեն մի քանի ողջույններ հաղորդեց աջուձախ և դուրս բերեց նրան մի բաց պատշգամբ։ Բերտը լուռ, դանդաղ և զգույշ հետևում էր իր ուղեկցին։ Այդ պատշգամբից նա գիշերով տեսավ աշխարհի առաջին օդատորմիղի թռիչքը։ Նրանք թռչում էին սեպաձև թռիչքով, Վատերլանդը առջևից, իսկ մյուսները երկնքի անկյուններում սփռված։ Սլանում էին ձկան նման, մոտորների ընդհատ թխկոցներով, լույսի մանր թելեր սփռելով խավարում, 5-6 հազար ոտնաչափ բարձրությամբ, և շարունակ դեպի վեր։ Նրանք նայում էին անծայրածի իր տարածությանը և ձգտում էին տեսնել հողագնդից մի որևէ ուրվագից։ «Լավ բան է գյուտարարությունը. դուք ձեր գյուտը ինչպես հղացաք, առաջին մտահղացումը ինչպես եղավ»։ «Տքնաջան աշխատանքով», ասաց Բերտը և քիչ լռելուց հետո ավելացրեց. «Մտքի երկար տանջանքներից հետո»։ «Գիտեք ինչ, Մեր ժողովուրդը սաստիկ հմայված է ձեզանով և կարծում էր, թե անգլիացիները արդեն ձեռքերը դրել են ձեզ վրա, իսկ անգլիացիք հիացած չեն ձեզանով. Որոշ իմաստով այո, երկար պատմություն է. Իմ կարծիքով անչափ մեծ գործ է գյուտարարությունը. Ես եմ, որ դժվարանում եմ մի բան հնարել իմ կյանքը փրկելու համար. Երկուսն էլ լռել էին. Դիտում էին ավելի ևս մթնող աշխարհը և խորթացում, երբ հանկարծ շեփորի ձայնը նրանց կանչեց ընթրիքի. Բերտը բռնվեց տագնապով. «Միթե հենց այսպես կգնանք առանց հագտվելու, նախապատրաստվելու. Ես անվերջ տարվել եմ գիտությամբ և մոռացել եմ հասարակության մեջ պատշաճ ներկայանալու պահանջները». «Մի վախենակ», հարեց Կուրտը. «Ոչ ոք էլ իր հակած զգեստից ավելի չի բերել իր հետ. ճանապարհորդներ ենք, գուցե հանեիք ձեր վերարկում. Բոլոր սենյակներն էլ էլեկտրական ջեռուցիչներ ունեն». Եվ այսպես Բերտը իրեն տեսավ գերմանական Ալեքսանդրի հետ սեղան նստած. Ճաշեց այդ ամենակարող մեծ իշխանի, Կարլոս Ալբերտի, պատերազմի աստծո, երկու կիսագնդերի հերոսի հետ. Նա մի խարտյաշ գեղեցկատես մարդ էր, խորաթափանց աչքերով, փոքրիկ ծայրատ քթով, վեր սղալած բեղերով և խոշոր սպիտակ ձեռքերով. Նա նստել էր բոլորից բարձր, թևերը լայն տարածած մի արծվի հովանու և գերմանական կայսերական դրոշների ներքո. Բերտը նկատեց, որ ուտելիս իշխանը մարդկանց չէր նայում, այլ նրանց գլխավերևով նայում է դեպի հեռուն, ինչպես տեսապատրանքներով տարված մարդը. Տարբեր աստիճանի 20 սպաներ կանգնած էին սեղանի և Բերտի շուրջը. Բոլորն էլ հետաքրքրությամբ ուզում էին տեսնել նշանավոր բուտերիջին, և նրանց հիացմունքը զսպված չէր նրանց դեմքերին, ուստի բացահայտ նկատելի էր. Իշխանը հատուկ ողջունեց Բերտին և սա ինչ-որ ներշնչումով խոնարհվեց նրա առաջ. Իշխանից անմիջապես հետո կանգնած էր շականակագույն դեմքով, կնճռոտ, արծաթի ակնոցներով և մինչև ականջները փրված բեղերով սպա, որը նայում էր Բերտին հատուկ և դժգոհ ուշադրությամբ. Հավաքվածները նստեցին ինչ-որ մաստավոր արարողությունից հետո, որ Բերտը չմբռնեց. Երկու զինվոր մնացին կանգնած. Ճաշը հասարակ էր, դրված էր սուպ, թարմիս, պանիր և գրեթը լուռ էին. Բոլորի մոտ մի հանդիսավոր բան կար. Դա իհարկե արդյունք էր թռիչքի զգայացունց ազդեցության և այն արկածախնդրության, որին ձեռնամուխ էին եղել. Իշխանը խոհերի մեջ էր. Նա վեր կացավ, անձամբ առաջարկեց շամպայնով խմել կայսեր կենացը և սեղանակիցները գոռացին «Հոխ!». Չէր թույլատրվում ծխել, բայց մի քանի սպաներ ցած իջան միջանցքով ծխախոտ ծամելու. Բերտը հանկարծ սկսեց հորանջել և դողալ. Շատ էր ցնցվել այս հրեշ ձկների ազդեցությունից և կյանքը վեր էր թվում իր ուժերից. Նա ինչ-որ բան ասաց Կուրտին և վեր կենալով գնաց միջանցքով ուղիղ դեպի իր խուցը, դեպի անկողին, ասես փախչում և ապաստան էր գտնում այնտեղ։